Mela, natu bidu għal-laqa numru 12 tal-kumitat permanenti dwar l-affarijiet tal-familja. Qabel xejn nistaqsi jekk nistgħux napprovaw jew kemm hux korrezzjonijiet għall-minuti tal-aħħar laqa li saret fl-10 ta' Mejju ta' din is-sena. Ma jidhirx li hawn korrezzjonijiet, allura l-minuti qed jiġu approvati. Grazzi ħafna, ngħaddu s-sattini għajtin fuq l-aġenda li huwa diskussjoni u approvazzjoni tar-rapport maħruġ mill-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet tal-familja intitolat Rapport dwar l-inflazzjoni li ġi ċirkolat qabel il-laqa u għandkom kopja tiegħu wkoll printjata quddiemkom. Nirringrazzja lil Elaine u lil Stephen talli ħadu ħsieb jaħdmu biex jiġbru dan ir-rapport. Ovvjament huwa rapport li huwa miftuħ għad-diskussjoni, jiġifieri jekk il-membri jħossu li jixtiequ jgħaddu xi kummenti fuq ir-rapport jew jixtiequ xi affarijiet oħrajn fih jew tiddiskutu xi ħaġa minnu, huwa miftuħ għad-diskussjoni u mbagħad niddeċiedu se nagħmlu fuq dan ir-rapport. Hemm xi kummenti? L-Onorevoli Graziella Tarprevi.
Grazzi, jina kif diġa tkellimt ma' Ms. Birmingham għattila kem apprezzajt li l-għonet għamli tutematik li għabdet diversi teams li ħarġu minn dawn il-numru ta' laqat li kellna u kif għadet n-xilla ta' għat u koll diversi kelli ma li għalu diversi affarijiet fuq l-istess tema ma forsi ikunu jew jaqblu ma xurxin jew inkella ikunu konfringenti. Għal daqstant ġifiri xtaqt najt proset għal-mot li għamlitu ħafna iktar palatable, ġifiri zgur li waqt li wieħed jkun qiegħed jaqrah, japprezza ħafna iktar l-affarijiet li ħarġu minn dawn it-taħdidiet. Żgur li naħseb ħarġu affarijiet interessanti ħafna. Hemm ukoll il-konklużjonijiet, illi l-konklużjonijiet inġabru sew propju ma dawk li huma rrakkomandaw u naħseb issa tajjeb li forsi nkunu nistgħu niddiskutu jekk naqblux jew le magħhom u naraw jekk irridux inkomplu nżidu fuqhom. Grazzi ħafna, ma xtaqt ngħid. Grazzi ħafna lil Ms. Birmingham.
Ekku, grazzi. Jien użajt il-first name. Aktar rimarki? Il-kummenti? Fil-fatt, il-rakkomandazzjoniet għanna il-titlu, il-rakkomandazzjoniet tal-esperti, iġviri għahna muxet namlu dar rakkomandazzjoniet tagħna, iġviri għagġabra ta' rakkomandazzjoniet li l-esperti ħassew li kellhom jagħmlu. Issa, jekk irridux nżidu mbagħad mas-section fejn hemm rakkomandazzjoniet tal-membri tal-kumitat, hija xi ħaġa li forsi ta' min wieħed jiddiskuti triq il-quddiem. Però naħseb li il-rakkomandazzjoniet tal-esperti għandna nħallhom bħala tali, jisom mhux li nagħmluhom tagħna, nħallhom li ġew bihom huma, nistgħu naqblu magħhom, nistgħu ma naqblux magħhom, però anki b'rispett lejn minn ġi hawnhekk u qalhom, nħallhom bħala rakkomandazzjoni tal-esperti. Jekk hemm xi rakkomandazzjoniet minnaħa tagħna bħala membri tal-kumitat li hemm bżonn li forsi nżidu. Ġifieri s'issa kull m'għandna hija studju li juri l-istatistika b'mod ċar kampjuni li verament jirrappreżentaw dak li qed jiġi studjat, dik hija l-proposta li hemm forsi wieħed ma nafx tixtieq tilabora ftit fuqha jew inti onorevoli Di Giovanni. Mela. L-Onorevoli Katja Di Giovanni.
Naħseb kont fil-fatt nissuġġerixxi l-istess ħaġa. L-istudji in ġenerali naħseb mhux studju, ma studji. Pereżempju kellna l-istudju nagħmel riferenza għal dak tal waħed minnhom kien tal-Karitas. Ninkunu ċerti li l-istudji jiġu rappreżentati fil-kumitat ikunu studji li fil-verità l-istatistika tagħhom tkun ċara. Imma aktar minn forsi xtaqt inżid ukoll li nagħmlu studju ma naf xekk jistax ikun hawn fondi għal jeħda. Imma l-istudju irid ikun fuq x'jaħsbu n-nies fil-verità x'aħna rajna x'jaħsbu l-entitajiet. Imma n-nies fil-verità il-poplu hemm barra x'ifhem biha l-inflazzjoni. U x'inhu ma l-affarijiet li jixtiequ li jgħinu l-poplu hemm barra biex jimmitiga l-inflazzjoni. Sista smajna l-esperti. Imma forse nissuġġerixxi li jkollna studju li propju isaqsi lin-nies. Grazzi.
Grazzi aktar kummenti l-Onorevoli Albert Buttigieg.
Jiena nixtieq forsi niġbed l-attenzjoni għall-aħħar studju li sar mill-General Workers Union mal-Alleanza kontra l-Faqr u anke minn kien hemm iktar graffiti, il-movement ta' graffiti, li propju għatu data mod li naħseb iktar reċenti minn dik tal-Karitas li għatu stampa ċara żatt tas-sitwazzjoni ta' diversi tipi ta' familji, ġifieri għamlu kategoriji ta' nies u raw. Naħseb li jkun tajjeb li naraw ftit ukoll anke dak l-istudju għax qed jgħinna stampa aktar attwali tas-sitwazzjoni.
Grazzi Onorevoli Buttigieg, fil-fatt irid nirrimarka anke fuq dal-kumment li aħna f'Mejju lestejna l-xismu kollu, ġifieri smajna kenna anke ġurkeż Union, jaħseb dak kienar kienu għalunna wkoll li kienu qed jaħdmu fuq dal-istudju li issa l-Onorevoli Buttigieg qed jikkonfermanna li huwa lest ippubblikat li forsi tajjeb ikollna wkoll dal-istudju għal parti mir-records tal-Kumitat ngħidu hekk. Jekk forsi nagħtu ħares anke fuq is-suġġeriment tiegħek, Onorevoli Buttigieg, li jekk naraw li hemm xi ħaġa li forsi tajjeb li nagħmlu referenza għalija jew nagħmlu referenza broad referenza lih fil-rapport nistgħu nagħmluha, però as such id-diskussjoni konna ħanejdu hekk għalqnija f'Mejju ta' din is-sena u għalhekk għandna dan rapport. Saret referenza lih diġà. Ok, ekku. Li forsi nistgħu nagħmlu huwa niċċaraw ftit dak li semmiet l-Onorevoli De Giovanni dwar studji x'jistgħu jkunu u fejn se jwasluna. Ma nafx jekk l-Onorevoli Attar Plevi x'taqgħex tagħmel xi kumment għax fejn tagħmel l-idea.
Jiena kont se nirrakkomanda jew nissuġġerixxi jekk għandix dokument bħal dan ukoll jitqassam b'mod partikolari skont it-temi li ħarġu skont l-affarijiet li ħarġu jekk għandix ukoll inqasmuh jew nixxerjah propju ma' ministeri oħra sabiex jistgħu joħduh in consideration meta jkunu qed jagħmlu xi ritu.
Sewwa fek ftit biss għax naħseb dik kienet il-mistoqsija li kien hemm miswara. Jiġifieri jekk aħna niġu biex naddottaw ir-rapport eċetera, mbagħad se nagħmlu bih ir-rapport. Jiġifieri u dak huwa suġġeriment validu li aħna dar rapport mhux inżommu ħalina u minna rapport. Imma kif qed jiġbed l-attenzjoni wkoll da jista' jitpoġġi fuq il-medja tal-Kamra, allura mbagħad qed ikun ngħidu hekk pubblikat b'mod formali, uffiċjali, huwa rapport tal-Kumitat, ġifieri ovvjament jinsempoġġi f'isem il-Kumitat, wans li aħna l-addottaw. Jiġri mbagħad nistgħu nieħdu l-inizjattiva li nidentifikaw numru ta' stakeholders ngħidu sma dan rapport qed nibatuhulhom nibatuhulhom mhux biss jitpoġġi fuq il-medja tal-Kamra, ma nibatuhulhom b'mod speċifiku għal konsiderazzjoni tagħhom f'każ li jkunu qed ifasslu xi policies, eċetera, u jieħdu kondizzjoni ta' dan ir-rapport. Ġifieri dak huwa kumment validu imma kien isur pass li jmiss wara li aħna naqblu fuq dan ir-rapport. Jien nixtieq nifhem titra aħjar l-iskop tal-istudji, ġifieri nifhem l-iskop tal-istudji, eċetera. U dak li qalet l-Onorevoli De Giovanni nifmu għandu l-validità tiegħu wkoll li anki pereżempju wieħed isaqsi lin-nies xixtiqu ma jixtiequx jew xifmu ma jifmux, però fejn se jwassalna, għax hija xi ħaġa estensiva mhux ħażin. Ġifieri ħadd tagħmilha b'mod sezzjoni ta' nies ħadd tagħmel, issa tagħmel jien nabti mhux Vox Pop, għax Vox Pop mhu studju, ma issek ħadd tagħmel bħal survey, ekku, ġifieri u dak is-survey ikun xjentifiku kemm jista' jkun, rappreżentattiv kemm jista' jkun, u wieħed jara il-ċismu tijaw. Pero, at this point, li wasanna fl-axħar ta' diskussjoni, għana jiduwek, isna ħanġu l-sħuħ ta' diskussjoni, nara jen, jek għan għamlu dat-tib ta' studio, ġifiri, iktar naħseb li għanna forsi iktar mill-rakkomandazzjoni nalqu a concluding remark lill-kumitat uħossu komdu bija, ġifiri, mill-li fil-waqt li nifhem il-validità ta' tali studji, ġifiri, ma isna nerġgħu.
Biex nifhem il-proċedura, x'aħna naħseb kollha l-ewwel darba, u hemm ġifieri ma se naqbdu diskussjoni u mbagħad isna nagħmlu sena niddiskutu mbagħad tagħlaq għax forsi dikha jiena ma fimtix. Imma ġeż biex tispjegħanna bħala persuna li forsi bħala chairperson l-iktar lilek f'dawn il-kumitati u iktar fil-parlament.
Il-punt huwa li l-kumitat jaddotta ċ-proċedura tiegħu. Jiġifieri as such m'hemm xi regola partikolari li bil-forsi jfisser hekk, però kieku dan l-istudja minneħ fil-bidu tad-diskussjoni kien jgħinna aktar għax kien ikollna quddiemna dik id-dejta li toħroġ minn dak l-istudju. At this point iktar mill-regoli iktar isa kifet nifhem jiena li l-opinjoni tiegħi jiġifieri, inħoss li tal-istudju at this point mhux daqshekk li se jgħinna fid-diskussjoni x'id-diskussjoni ġa saret. Kif komenja fil-bidu tad-diskussjoni, ovvjament imbagħad wieħed irid jara x'riżorsi hemm u m'hemm xulminn se nqabdu ma nqabdux din affarijiet kollha prattiċi mbagħad minn tal-Parlament. U li naħseb tajjeb nitkellmu fuqhom, għax is-suġġeriment jista' jkun għal topics oħra wkoll. Kieku tajjeb li nikkunsidrawha. Però naħseb jiena aktar milli niftħu d-diskussjoni forsi nagħmlu kumment li l-ewwel nett anke bħala kumitat nirringrazzjaw lil dawk kollha li ġew quddiemna anke bħala konklużjoni. Nifhmu forsi ftit ir-realtà tal-inflazzjoni. Li primarjament hija inflazzjoni importata, naħseb jiena fuq din nistgħu naqblu, però mhux sampoġġi klim fħalq ħadd ovvjament. Inħeġġu lill-gvern u l-organi tal-gvern biex ikomplu isegwu mill-qrib l-iżviluppi I'm thinking aloud, jiġifieri jistgħu jkunu differenti. L-iżviluppi tal-inflazzjoni plus li l-iktar persuni vulnerabli għandu il-gvern għandu jibqa isostnihom skont naturalment kif jiżviluppaw l-affarijiet. U anki dawk li jaħdmu f'dan il-qasam mhux biss dawk li huma governattivi, manki l-NGOs, isħab soċjali, eċetera. Ikomplu jsegwu dan il-qasam u jagħtu s-sem tagħhom ukoll għax aħna rajna li emmin ta' kuljum jippruvaw jgħinu familji li jkollhom il-bżonnijiet tagħhom, jiġifieri naħseb jien dik tajjeb li wieħed ikompli jħed ġiġhom jirringrazzjhom tal-impenn volontarju tagħhom ukoll. Però ovvjament open diskussjoni. L-Onorevoli Attar Trevi.
Forsi biex ma nħallux barra dak il qiegħda tajt l-Onorevoli De Giovanni, forsi nistgħu ngħidu fl-aħħar li niġu konoxxu li nieqes minn dawn it-taħdidiet kienu propju l-vuċijiet tan-nies illi qegħdin jintlaqtu propju minn l-inflazzjoni. But we acknowledge it. Mm-hmm. We acknowledge illi hemm dan in-nuqqas, sort of illi nagħmlu fl-aħħar tal-
Onorevoli Albert Buttigieġ.
Le sempliċement klarifika spess li għaddejt komment li forsi jista' jkun ukoll anke mhux maqbul minn kull membru li l-inflazzjoni hija importata fis-sens. Important waqt li nifhem li hija importata ma jfissirx li m'hemmx ukoll anke affarijiet li mhux qed naqblu mal-gvern kif isiru l-affarijiet affarijiet. Ġifieri ma nistax ngħidu li hija importata. Mhux qed nitkellmu esklużivament importata. Ġi dik naħseb jiena pożizzjoni tiegħi personalment.
Jiena primarjament qed li l-issue tal-inflazzjoni primarjament hija importata fis-sens li aħna nimportaw ħafna mill-affarijiet tagħna, jiġifieri qed inħallsu għal spejjeż anki quddiem il-kumitat kellna pereżempju għal in-nies m'aħna il-fuel għadu għoli, imma ma kienx qed jirreferi għal fuel lokali, meta nafu li il-fuel lokali il-prezz tiegħu baqa l-istess, imma ti referu u kira ti jedunna għal prezz tal-fjuw li jħalsu meta ti trasportaw l-affarijiet minn l-Europa lejn Malta, per eżempju, ġifieri f'dak is-sens. L-Onorevoli Davinja Sambusili.
Jina naqbel ukoll ma l-kollega Attar Sprevi fejn eħe għandna nirrikonoxxu l-fatt li forsi għal topics oħrajn fejn huwa possibbli għaliex anke kif għattuntom ir-riżorsi mhux dejjem huwa aċċessibbli. Nirrikonoxxu l-fatt li għal darb'oħra stajna ħadna wkoll il-vuċi tan-nies, nistgħu wkoll bħala rapport in ġenerali wkoll niċċirkulaw mal-għaddiet li ġew u rrikonoxxu dan il-kumitat biex anki huma ma jkunux biss ġas kemm ipparteċipaw imma aħna wkoll qed nuruhom li min-naħa tagħna bħala kumitat qegħdin niflu il-kummenti tagħhom u anki forsi niċċirkulaw mal-Ministeru konċernat biex anki bħala Ministeru jkun qed jirrikonoxxi x-xogħol tagħna li fl-aħħar mill-aħħar kien wieħed mod in deep ma kien iġi biz diskussjoni ħafifa, ma kien diskussjoni li ntqajna ma ħafna entitajiet u għaddit governativi u anki mhux għaddit governativi u naħseb bekk nkunu nistgħu nagħlqu din id-diskussjoni fil-waqt ukoll li aħna ngħaddu l-punti li tħareġ minn dan il-kumitat lill-ministeri konċernati u dipartimenti konċernati.
L-Onorevoli Giovanni?
Mela, rakkomandazzjonijiet oħrajn għandi tnej. L-ewwel ħaġa forsi li nisqu ftit iktar fuq programmi ta' financial literacy biex anke n-nies jifmu x'jiġifieri meta qed nitkellmu fuq l-inflazzjoni. Għaliex naħseb li ħafna drabi nużaw anke aħna l-politiċi kliem tekniku u maħniex nispjegaw biżejjed x'jiġifieri dawn it-terminoloġiji kollha għal daqstant. Jiena personalment bħala politiku nixtieq li n-nies jipparteċipaw iktar u għal daqstant jifmu xi jkun qed jingħad. Mbagħad punti ieħor jew rakkomandazzjoni oħra hija kien hawn punt hawnhekk fejn tkellmu fuq l-importazzjoni tal-ħaddiema barranin. U naf li l-gvern ħajkun qed jieħu xi miżuri anke fejn jidħlu fejn jidħol dan il-qasam. Ma nixtieq ukoll li jkun hemm iktar training u iktar kontroll tan-nies li jkunu qegħdin jaħdmu fit-temping agencies biex meta nkunu qegħdin nimportaw proprju jekk il-pajjiż għandu bżonn ċertu nies barranin, dawn in-nies jiġu importati ċertu serjetà, jiġifieri li jsir profiling tagħhom, li jsir human resources real and proper, jiġifieri kif għandu jkun. Sabiex verament dawn in-nies isibu postom Malta jekk għandhom jiġu Malta u jkunu qegħdin jaħdmu b'tali mod li kull jista' jkollhom karriera ġo pajjiżna mhux biex jibnew vojt biss.
Ok. Jiena il-kelma importazzjoni ta' ħaddiema ddejjaqni għax l-importazzjoni ta' prodotti mhux ta' ħaddiema, ġifieri ħaddiema. Il-persuni jiċċaqal u skont fejn ikollhom l-opportunità ta' xogħol, ġifieri mhux kwistjoni ta' importazzjoni. Dwar il-temping agencies iwa l-istqarrijiet tal-gvern smajthom jien ukoll li donnu l-gvern qed jifassal xi tibdil leġislattiv biex jirregola il-temping agencies u allura wieħed jistenna naturalment l-eżidu tagħha. Il-referenza l-ħaddiema barranin. Iva, l-Onorevoli Butiġiġ.
Fil-fatt kont naqbel eżatt ma l-Onorevoli kollega Giovanni li qed itkellem u li jgħid ftit forsi nista' nagħdi osservazzjoni naf li ġejt l-ewwel darba ġifieri permettugli. Li meta qed nitkellmu fuq familji kienu mistednin diversi nies minn diversi setturi tal-ħajja u tajjeb. Imma meta ġejna biex nitkellmu fuq ir-refuġjati jew fuq daw in-nies li huma Ted Country Nationals, ma kellem ħadd li qed jirrepreżentom u jgħid il-verżjoni kif qed jgħixu huma għaliex għalkemm huma familji, huma familji ta' refuġjati jew familji ta' persuni Ted Country Nationals, jiġifieri r-realtà tagħhom hiex ftit taqxej iktar diffiċli, jiġifieri. Le għax hawnhekk hawn l-lista tal-esperti. U fost l-esperti ma kellemx nies li forsi NGOs li jaħdmu ma refuġjati jew ma daw il-persuni, allura b'tali mod jafu r-realtà li hija differenti ħafna mir-realtà ta' koppja.
Fil-fatt naħseb jiena li joqrob lejn dak li tajt inti Onorevoli Buttigieġ kienet meta kellna Jerkers Union li huma qalu li bħala union għandhom ukoll sezzjoni li tieħu ħsieb il-ħaddiema barranin. Issa mhux eżatt forsi dak li qed tajt inti, imma li joqrob, jiġifieri huma għandhom sezzjoni, niftakar tajjeb kien hemm sezzjoni li qalulna li kien li għandhom sezzjoni fej jirrappreżentaw l-interessi tal-ħaddiema barranin. Għandi nifhem jiena jirrappreżentawhom primarjament fuq il-post tax-xogħol. Però b'xi mod jew ieħor naħseb jien il-persuni hija sħiħa u allura jista' jkun ukoll li daw it-tip ta' issues jaslu għandhom, però nerġa' ngħid mhux eżatt il-punt qed issemmi inti. Jiena qed ngħid dak li joqrob lejn dak li semmejt inti, l-Onorevoli Buttigieġ.
L-punt tiegħi huwa fis-sens li kemm law kellna nies anke kemm NGOs bħal mija l-Caritas u fundazzjonijiet oħra li jitkellmu fuq l-interessi tan-nies vulnerabbli. Għandna wkoll anke NGOs li jitkellmu u jagħmlu advokasi għal daw il-persuni li ġejjin minn kulturi differenti u allura r-realtajiet tagħhom hija ftit jew differenti wkoll. U għat namlu rekomendazzjonijiet fuqhom ukoll mbagħad għax aħħar minnha qed nitkellmu fuqhom ukoll.
Wieħed irid iżomm daqsxejn ir-rimit ukoll tad-diskussjoni li kellna, jiġifieri ma kienx miftuħa sek.
Ma familja wkoll huma.
Bla dubju, jiġifieri ma s-suġġett kien l-inflazzjoni kif qed jolqot il-familji again, qed jgħixu f'Malta ta' huma persuni huma familji, jiġifieri fair enough, kumment huwa notat. Mis-Selejn Birmingham.
Li kellna kien hawn rappreżentanti tal-università illi semmiet dawn il-familji li mhumiex daqshekk forsi konvenzjonali. Fil-fatt barra li semmiet ir-refuġjati semmiet il-ħabsin u speċi semmiet ir-realtajiet illi dawn qed jgħixuha wkoll l-inflazzjoni u forsi qed taffetwhom għar milli qed taffetwa familji oħrajn. Ġifri, is-semmew dan is-sens, il-fondi li mumiex.
Naprezza li jett is-semmew, ma jem differenza bej wieħed li jisemmew xaħat, u xaħat li jett jamel l-advokasi għal xaħat, għax huwa parti minn NGO li taħdem fuq hekk. Barra minn hekk, l-inflazzjoni qed toħloq lilhom ukoll, għax dawn huma persuni u familji, plus ukoll jekk tara l-data tal-food banks u tal-soup kitchens, għandek ammont sostanzjali kważi iktar minn 50% li huma persuni ġejjin minn dawn il-postijiet.
Issemmew.
U għandhom dik il-problema. Allora tajjeb nagħtuhom vuċi wkoll.
Fil-fatt il-punt qed issemmi Miss Birmingham huwa validissimu. Il-food banks ukoll huma tagħna wkoll meta saqsinhom anke l-istatistika dal-punt ħareġ li huma aktar barranin li hemm numru sostanzjali ta' barranin u Maltin ukoll, imma numru ta' barranin ukoll li imorru għal food banks. Il-punt issemma kif qed tgħid inti kellna xi tlieta jew erba' persuni mill-università u waħda persuna minnhom semmiet dan il-punt, però it was touched upon, mhux li kien diskuss fid-dettall, jiġifieri issemma bħala kif taqbad tgħid grupp ta' nies li huma affettwati u jista' jkunu affettwati kif issemma mod sostanzjali, però mhux li ġi diskuss fid-dettall, hemmhekk kif ma ġi diskuss fid-dettall. Jiena li nissuġġerixxi jekk m'hemmx aktar kummenti fuq rakkomandazzjoni jew konklużjoni, jien kieku nixtieq li l-kelma importati mbidluha u ngħidu jinġibu flok importati. Alright, mela jilek, għalwa huma, għalwa huma, mux mussan biddillom dak li qalu. Mussan biddillom dak li qalu, jek għalwa jek, għalwa. Inħalwa kifini.
Però dik tista' tkun rakkomandazzjoni.
Imma minn naħal oħra, tistax għax għalwa, hija korretta, it's not a political correct expression.
Le, ma nistgħu nagħmlu rakkomandazzjoni.
Nissemmew minn dawk li ġew ikellmuna. jiena jekk ma jkunx hemm oġġezzjoni bidlhom bidluha, però jekk taħsbu li għandha tibqa' li tibqa' ġbiehom qamiżi fuqha, jiena kieku.
Jiena kieku nħallija, però nagħmel rikomandazzjoni li għandna nbidlu ċertu terminoloġija.
Ekku, dik
kun qegħdin naffermaw li qegħdin naċċettaw dak tip ta' terminoloġija.
Isu li daw jimportati tal-oġġett.
Terminoloġija aċċettabbli wkoll anke fil-.
Issa jiena jekk taqblu nissuġġerixxi, jiena naf li Miss Birmingham ħadet nota ta' dak li għedna u fil-każ tuħ paċenzja ta' xi tisma' ftit dak li għedna. Tfassal naqra konklużjoni b'dak li jintqal. Narawhom ovvjament by email eċetera u nagħtu feedback fuqhom, u mbagħad inkunu nistgħu naddattaw ir-rapport kif maqbul. Għal-formalità għal jmiss napprovaw għal-formalità biex ikun x'ismu, però ovvjament in the meantime paragrafu konklusiv, ġivan xaf jkun hemm ħafna tul fih, li kull membru tal-kumitat iħossu komdu dwaru, ħalli mbagħad uffiċjalment u formalment napprovaw fil-laqal jmiss. Kif ikun approvat mbagħad is-suġġeriment li semmiet l-Onorevoli Attar Trevi qabel xejn jitpoġġi fuq il-medja tal-Kamra bħala rapport tal-kumitat għalhekk l-importanti naddottawh. Nifhem li l-membri tal-medja ġiri ikunu wkoll interessati fih. U allura naħseb jien wara li napprovaw anke dal-konklużjonijiet u naħseb għall-formalità jkun tajb li jkun approvat naħseb ukoll qabel u xejn. Qabel li jiġi pubblikat, li nkunu formali mal-proċedura. U jindbagħtu wkoll il-Ministeri jew stakeholders oħrajn li niġbilhom l-attenzjoni għalih u nibgħatulhom kopja tiegħu ħalli bekk u nagħmluhom forsi anki it-trafej aħna nħeġġuhom bħala membri tal-kumitat li jikkunsidraw il-rakkomandazzjonijiet li fih dan ir-rapport fil-considerations tagħhom. Naqblu għek fuq nitri. Tajjeb, grazzi. It-tielet item mela fuq l-aġenda huwa suġġett jew suġġetti oħrajn għandhom jiġu diskussi mill-kumitat. Infakkar li fl-ewwel laqgħa tal-kumitat konna minna lista pjuttost estensiva ta' il-suġġetti. Konna qbilna li nibdew bl-issju tal-inflazzjoni kif il-fatt ta' minna. In the meantime kenna suġġetti oħrajn, anki kenna laqgħat anki konġunti mal-kumitat tal-familja, mal-kumitat tal-affarijiet soċjali, skużawni, u ovvjament kenna topics oħrajn li għamu waqt id-diskussjoni li kenna bħala kumitat. Jiena bħala suġġeriment għal diskussjoni li jmiss nixtieq li nitrattaw ftit il-suġġett tal-child care. Ovvjament suġġett miftuħ, jiġifieri anke fuq l-effetti ta' child care, il-bżonn ta' child care jew le il-pros and cons għat-tfal u għall-familja, jiġifieri bnuħduh b'mod wiesa, ma ninsew skużi. U għas-soċjetà. Ma ninsewx ukoll li l-min jipprovdi s-servizz, jiġifieri mhux qed titkellem min jinvesti, imma qed nitkellem ukoll min proprju jkun mat-tfal ta' kuljum. X'inhu l-bżonnijiet tagħhom, eċetera. X'inhu ħdu daqsxejn minn dal-aspett. Però ovvjament nisma' anke suġġerimenti oħrajn, forsi tajjeb issemmew suġġetti oħra li nkunu nistgħu we follow suit. Dejjem hekk tnaqbu fuq dan. L-Onorevoli Attar Trevi.
Jiena nissuġġerixxi li tmur forsi tikkumplimenta meta nibdew id-diskussjoni fuq il-child care warajja. Nittakeljaw il-parent alienation, din hija żgur realtà illi dejjem qiegħda tikber minħabba li sfortunatament in-numru ta' separazzjonijiet kemm jekk koppja hix qiegħda frabta ta' żwieġ jew inkella qiegħda f'relazzjoni, però sfortunatament is-separazzjonijiet qegħdin jiżdiedu. U allura il-kura ta' tfal meta l-istituzzjoni tal-familja qiegħda titkisser qegħdin jispiċċaw fin-nofs u qiegħda tinħoloq din iċ-ċirkostanza li forsi fil-passat ma tantx konna għadna qegħdin nisimgħu biha, però kull ma qed imur anki issa l-qrati tagħna qegħdin jirrikonoxxuha, u naħseb imma l-agħar ħaġa f'dak kollu u illi l-iktar li qegħdin ibatu huma t-tfal. U naħseb aħna għandna obbligu sagrosant illi kemm jista' jkun narblu x'inhu jiġri ħalli fej. Huwa possibbli nevitaw din id-dbatija illi fl-aħħar mill-aħħar qegħdin jibatu t-tfal tagħna. Ġifieri naraw x'nistgħu. L-ewwel qed niftu din id-diskussjoni biex nifhmu x'inhu jiġri u forsi nifhmu wkoll kemm kbira din il-problema u mbagħad iktar ma nistgħu nibdew nifhmu propju il-kuntestu x'inhu jiġri f'din iċ-ċirkostanza inkunu nistgħu wkoll nispera illi noħorġu b'rakkomandazzjonijiet, ġifieri l-għana ħalli tiegħi żgur li hu illi kemm jista' jkun noħorġu b'rakkomandazzjonijiet biex intaffu din is-sitwazzjoni kemm jista' jkun malajr illum qabel għadha.
L-Onorevoli Davinja Sammutini.
Fil-fatt il-sujġett li semmit ukoll il-kollega konti proponejt ukoll fil-kumitat ta' soċjali u għalhekk anke min-naħa tiegħi u n-enfasizza li dan is-sujġett għandu jiġi diskuss kemm jista' jkun. Aħna jgħat wieħed mill-lista ta' topics ta' suġġetti għalhekk forsi jekk huwa possibbli jisir kumitat konġunt ukoll nagħmlu l-qad bejnietna biex iż-żewġ kumitati ma noverlepjawx ukoll ix-xogħol li jsir. U naħseb l-Onorevoli aktar previ wkoll qiegħda fil-kumitat le.
Qiegħda
aħna tnejn.
Ma nafx jekk m'għandniex nagħmlu konġunt jew nħallu x'mata familja, ma nafx.
Jifimni, iż-żewġ kumitati kemm tal-familja kif tal-qasam soċjali naħseb jiena jista' jkun hemm xi overlap fihom. Però il-kumitat tal-affarijiet soċjali jista' jiddiskuti temi li huma ħafna iktar wiesa' milli huwa tal-familja. Jiġifieri però hija kwistjoni ta' kif wieħed jippjana anke diskussjoni. Ġifieri nistgħu nippruvaw inżommu kemm jista' jkun temi li huma marbuta mal-familja, ovvjament tipi differenti ta' familja qed nitkellmu familja estiża wkoll se ċertu punt. Inżommuhom forsi għall-kumitat, qasam soċjali li huwa aktar mifrux u aktar wiesa' għax jista' jitkellem fuq dak kollu li m'għandniex kumitat għalih, edukazzjoni u offerti oħrajn kollha, ġifieri nistgħu nsemmu l-istess ħija ta' affarijiet. Pura kwistjoni ta' kif wieħed nippjanaw l-affarijiet. Ma għandna nsertajna li għandna żewġ membri li huma għandna chairperson tal-kumitat tal-qasam soċjali u membru wkoll, ġifieri in a way hemm l-overlap ukoll tal-membri sa ċertu punt. Ġifieri però kieku hija kwistjoni ta' kif wieħed jippjana ftit u nifhem li kumitat tal-affarijiet soċjali għandu diskussjoni temi oħrajn u xejn.
Ekku l-issa ta' suġġetti mhux qiegħda magħna llum.
Le ma hemm temi oħrajn.
Hemm temi oħrajn nistgħu niddiskutu ġifieri.
Tajjeb, mela
jekk
ejja nħallu ħalt tal-familja naħseb jiena. Nibdew bil-issue ta' child care, nippruvaw nallokaw forsi tliet seduti. Massimo 3 to 4 namlu lista ta' min aħna nistiednu u ovvjament maħlomx waħda waħda, ġifieri jekk għandna 8 nġibu 2-3 ħalli nkunu nistgħu nmexxu. Ġifieri kull membru jista' jibgħat lill-segretarju tal-kumitat proposti ta' min nixtiequ nistiednu u mbagħad meta jkollok il-lista kollha nixxerjawha flimkien ħalli nkunu nafu. Ġifieri aħna tajjeb nibdew l-ewwel laqgħa tkun overview tas-sitwazzjoni. Ġifieri kif jaħdem, kemm għandna ċentri, x'inhu huma l-issues li qed jara anke mill-aspett organizzattiv, jekk għandix biżejjed ċentri għax jiena xi kultant nisma' li ċ-ċentri huma fully booked, uħud minnhom u hemm min laqas. Ġifieri jekk hux realtà jew le, imma mbagħad nibdew ninvestigaw ftit jew nitlu ftit anke f'aktar dettall. Jien naħseb ta'
FPS hemmhekk.
L-CSA u l-standard.
Jina sepem, t-nejt let ministeri, għax il-finanzi u konna sepp għandhom xie interfejs partikolari fija, ġviri ħabba Jobs Plus, jidilli, etc., għax anki peress li.
L-FPS, forse, l-FPS li għossi.
Imma. L-FPS iġi taħt edukation.
Ija, dukki.
Imma, imma bat mill-informazzjoni li għandi, imma sabjektu bi korrekti li, l-impiegati ma miħomx jusib bħala li bximos jirrapportaw jew jaqgħu taħt l-aspett edukattiv, imma taħt l-aspett soċjali. Mhux qed ngħid il-ħaddim ma tal-FPS,
l-FPS
huma wkoll jipprovdu s-servizz
għandhom
għandhom is-servizz ukoll, imma qed nitkellem issa fuq dawk li huma service providers oħrajn inkluż il-privati.
Privati.
Ġifieri, allura jista' jkun su tnejn tliet ministeri hawnhekk li naraw ftit xi tiġri. Diċċasku għata bi proposti tagħna li forsi iktar jaqbel li b'xi mod jew ieħor ikun hemm iktar ċentralizzazzjoni milli wieħed jifrex, taf kif? L-Onorevoli Davinja Samutħini. Sorry, xi naraw. Mela, nibdew hekk u mbagħad is-suġġett ta' wara ikun dak li ġie propost ukoll kemm l-Onorevoli tal-Previ kif ukoll l-Onorevoli Samutħili Parent Alienation anke hawnhekk nibdew nippreparaw ftit ħalli ninformaw. Jekk intom taqblu li forsi nintaqgħu daqsxejn iktar regolari biex inkunu nistgħu ngħidu ovvjament irridu nikkordonaw ftit meta jkollkom laqgħa intom ukoll għax ovvjament kulħadd għandu kumitati oħra.
Nintaqgħu forsi dejjem nhar ta' erba, ġimgħa jkun hemm il-kumitat soċjali u ġimgħa jkun hemm il-kumitat familja, però ma nafx bħala segretarja tkunu xi jistgħu jaqdunhom dak.
Mela, l-intenzjoni hi li nippruvaw nitaqgħu regolari. Issa ovvjament naraw x'inhu kull mistax ifisser għandna su xarejn tlieta. Sal-aħħar ta' sri. Ekku, jekk ikun nippruvaw kull tliet ġimgħat. Kont se ngħid jekk hemm mhux kull ġimgħa ħalli
nistgħu naraw.
Biex ma ndumux għanibdew is-suġġett liewa.
Il-suġġett nistgħu nintaqgħu regolari jekk naraw l-imbagħad suġġettiv. M'hemmx għalfejn dik id-domanda li
nintaqgħu. Ejja naraw l-iskeda tal-budget ukoll kif ħad tkun. Għax ovvjament kull membru jkun involut ukoll fl-iskeda tal-budget u naraw kif hux possibbli jew le. Imma l-intenzjoni li nkunu iktar regolari fil-meeting. Okay, fair enough. Tajjeb, mela tnaqblu li l-ewwel ikun child fuq child care cent fuq child care. Mbagħad parent alienation, nagħtu l-lista fuq iż-żewġ suġġetti u naturalment l-listi mbagħad jiġu xxerjati bejn kulħadd. Grazzi, l-aħħar item fuq l-aġenda huwa affarijiet oħra, ma nafx hemm xi affarijiet oħrajn li qed jixtieq jaqajjem dan l-istadju. M'għidx li għandna, mela nirringrazzjakom, illaqa qed tiġi aġġornata.